Уменску 23 година, в эфире «Радио Свобода». У студии Навину Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Тысячи людей в Варшаве сегодня сустракали труну загинулого о авиакатастрофе под Смоленском польского президента Леха Качинского. Сегодня у Польши отбылась жалобная акция. Под гук сирены вся краина замерла на 2 хвилины молчания в память об ахвярах катастрофы, у якой разом с Качинским загинула великая группа польских политиков, громадских деятелей и войскоўцаў. Президент Украины Виктор Янукович объявил понеделок 12 красавіка днем жалобы в Украине. Как поведомляет агентство УНИАН, про это Янукович поведомил у неделю. Падчас наведання пасольства Польшчы ва Украіне. Беларусь застаецца адзінай усходняй суседкай Польшчы, якая не абвясціла жалобы. Раней гэта ўжо зрабілі Латвія, Літва і Расія. Часовая кіраўніца Кіргістану Роза Атунбаева заявіла, што цяперашнія ўлады краіны разглядаюць магчымасць арышту прэзідэнта Курманбека Бакіева, каб судзіць яго за гібель дзясяткаў людзей падчас антыўрадавых пратэстаў на гэтым тыдні. Паводле Атунбаевай, ужо выпісаны ордэр на арышт сваякоў і саўдзельнікаў Бакіева. Тым часам Бакіеў, які знаходзіцца на поўдні Кіргістану, заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку і заклікаў увесці ў краіну міратворцаў ААН, бо новыя ўлады, паводле яго, не здолеюць кантраляваць сітуацыю. Ён так само сказал, что готовы до перамоу с новым часовым урадом, який он при этом назвал нелегитимным. Министры финансов Украины и Еврозоны на перамовах 11 красавіка домовились дать Греции кредиты до 30 миллиардов евро под 5% годовых. Премьер-министр Люксембургу Жан-Клод Юнкер поведомил, что питание об дальнейшем кредитовании будет вырашаться в зависимости от того, насколько у Греции отрывается провести радикальное бюджетное скорочение, как выполнить свои обязания по долгах, которые склали около 300 миллиардов евро. Державная секретарка США Гиллари Клинтон заявила, что Злучаныя Штаты не могут выключать магчимости ужить ядерную зброю у выпадку, коли США зробятся объектом нападу с выкарыстанием биологичной зброи. И Клинтон, и министр обороны США Роберт Гейтс у супольным телевизийным интервью потлумачили, что Иран и Полночная Корея являются выключением замежавания на выкарыстание американской ядерной зброи, бо обедве краины не выканали резолюцию ААН датычна своих ядерных программов. У вавторок США обвестили новую ядерную доктрину, поводле якой американская администрация адмаўляецца ад ужывання ядерной зброі супраць няядерных дзяржаў, якія выконваюць свае абавязанні па нераспаўсюдзе ядерной зброі. Такая умова азначае, што Іран і Паўночная Карэя застаюцца ў спісе патэнцыйных мэтаў для ядернага ўдару. Міністэрства замежных справ Ірану ў нядзелю абвясціла, што Іран падасць з гэтай нагоды афіцыйную скаргу ў ААН на Злучаныя Штаты. Верховны лідер Ірану Аятала Хаменеі назваў ганебнымі заявы амерыканскага прэзідэнта Барака